дојдовме во Будва, ми смо из Македонија и Скопје. Дошли смо овде, затоа што е леп провод, добри концерти има и данас и сутра. И надамо се да ќемо се провести одлично. Среќна нова година!
Дошли на Сини Јагодине друштво, купили смо со Будва на традиционалном дочеку кој проводи супер.
Друштво из Мостара, Будва нас е привукла главно због Дине Мерлина и супер е.
Дошли смо из Македонија, многу нам се свида Будви.
Дојдени сме веќе два дена, планираме уште два дена да останеме овде прекрасно. Се надеваме дека ќе има добра забава, Дино Мерлин е супер, поздрав од Битола.
Ке стигли смо из Босни, све е окичено прекрасно.
Ја сум Деда Мразица.
Да, ја сум Деда Мразица.
Добро вече! Први пут смо у Будви, овде е супер, тако да сме веома задоволни. Ето, дојдете у Будву!
Будва најболји провод!
И лудило, лудило и лудило! Хепи!